An b'an senfa ka taa Sikasokaw fɛ yen fɔlɔ, kɛrɛnkɛrɛnyana AES Douane mɔgɔw fɛ yen. AES Douane ye sedantolantan club ye Sikaso min yɛlɛla Ligue 1 na saison min kuncɛtɔla filɛ. Birima Traore, AES Douane dege karamɔgɔ y'a jira nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka club layɛlɛ Ligue 1 na Mali la. Ni y'a siɲɛ duruna de ye.
Ni kɔni ye kimi layɛlɛ ani Sezar Bouye, a bɛ bila ka palimɛrisi kɔnɔ. Mɔgɔw n'a dɔn k'a fɔ ko balɛri b'i la. A diyara n ye. Depuis ne natɔ ne y'o de f'u ɲɛna wa. Mun ma sifini ka e kimi layɛlɛ transition na. Mɛ mankan cayara bɛɛ b'i ta la Ala b'a ta la. Ne yɛrɛ bɛ n ka baara la. N ye CSKA layɛlɛ mɛ n ye ASOM layɛlɛ. Après l'ASOM n ye Sabana layɛlɛ, Sabana de Mopti. Après Sabana n nana Buguni layɛlɛ. Après Buguni Aswane ye cinquième équipe.
Adama Sidibe, AES Douane ɲɛma ka fɔ la dɔ kɛra ka d'a kan. A bɛ san caman bɔ sisan ale ka club bɛ deuxième division na.
Ne nisɔn ka di bi parce que AES Douane créera ɲinɛ an ye a san tan naani ye. San tan naani AES Douane bɛ deuxième division na. Bi ala nana kɛ AES Douane yɛlɛnna première division na. Bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko n'i y'a ye dɔnbali tɛ dɔn kɛ k'alisa ka dɔn bɛ ma se. Bi ye ne dɔn dɔ ye, bi ye Douane bɛ dɔn dɔ ye, bi ye Sikasokaw bɛ dɔn dɔ ye parce que ça fait très longtemps Sikaso tɛ première division na. Ala ni AES Douane sababu bi Sikaso yɛlɛnna première division na. Vraiment ne nisɔndiyalen don. Collègue bɛ nisɔndiyalen don. Joueurs bɛ nisɔndiyalen don. Encadrement bɛ nisɔndiyalen don. Bi ye an ka don ye, bi ye Douane ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye. N'i ye mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ ko Douane ta ye wari gosigosi. An tɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ recette ko ye. Nin ye fɛn ye an bɛ jeunesse dɛmɛ cogo min na pour que ka jeunesse sigilen bɔ pour que ka jeunesse don dala sira kan.
Adama Sidibe y'a jira ko baara de bɛ mɔgɔ mun na fan.
Ni mɔgɔ bɛ baara min na n'i ye si ka baara ma a ka ca Ala fɛ i bɛ nɔ bɔ a la. An ni denmisɛnninw kumana ne yɛrɛ nalen yan réunion fɔlɔfɔlɔ la ne nana an ye réunion kɛ. Ngo bon ngo ɲina objectif non seulement champion être champion de Sikaso en même temps qu'il est première division là. An tilalen kuma bɛɛ fɔli la n ye kuma d'u ma u nana ko président an ye layiru ta ye ɲina an bɛ kɛ champion an bɛ taa première division na n ko bon n ko réunion banna.
Ka bɔ Sikaso ka se Mopti yen centre d'animation sportive de Sévaré CAS ale yɛlɛla Ligue 1 na. CAS dege karamɔgɔ Boubacar Tembeli y'i sinsin baara nafan kan.
An ye baara daminɛ nin y'a 12 mois de an sera ka positif 2 semaines d'entraînement dɔrɔn de jɔ sinon pendant 12 mois an bɛ baara la. A bɔra CAS ko la a bɔra ko wɛrɛ ko la a kɛra Mopti ko Mopti ligue ko kosɛbɛ vraiment an ɲina u cɛsiri la sinon Mopti kun tɛna bɔlɔn ta. Tuma dɔ la an ka licence i b'a sɔrɔ 15 licence dɔrɔn sera ka na mais ligue n'a ka cɛsiri la u sera ka effort bɛɛ kɛ ka to ka club bɛɛ ka licence ɲini ka di.
CAS ɲɛma Adama Togo ka fɔ la foyi tɛ bɔ sanfɛ ka cun. A bɛɛ bɛ labɛn.
N y'a daminɛ ka denmisɛnnin fitininw de préparer. Hali bi o centre de formation o de bɛ yen. Olu kelen de an tɛ taa mɔgɔ si ta fan si fɛ. Ka labɛn an y'a kɛ bi tɛ depuis ça fait 10 ans. N bɛ mun ɲini Mopti bɛɛ ka jɛ ka CAS dɛmɛ. N'olu sera ka maintenir pour que équipe wɛrɛ fana bɛ se ka sɔrɔ tuguni ka fara CAS fana kan. O de bɛ kɛ Mopti bɛɛ lajɛlen ka kunnawolo ye. Je pense o de ye ligue fana ka laɲini ye. O de ye vitrine fana ka laɲini ye. An yɛrɛ bɛ cɛsiriw kɛ parce que an ye assurance fɔlɔ kɔni kɛ k'a ye. Nin bɛna k'a filanan de ye. An b'a ɲini Ala fɛ filanan de. Ala ka se ka nɔgɔya.
Ni Sikaso AES Douane siɲɛ fɔlɔ don ka yɛlɛ Ligue 1 na Mali la, nin ye CAS siɲɛ filanan de ye Ligue 1 na. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ, Siaka Traore ka laseli don.